Exodus chapter number 25. At sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, we come upon this introductory chapter on the furniture of the tabernacle. Ito ang laman ng tabernakulo na inilaan ng Diyos kay Moses for the purpose of fellowshipping with us, so that God would dwell in the midst of Israel. And so look at Exodus chapter 25, verse number 1. The Bible says, "And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering." Doon nagsimula ang Panginoon. In order to establish or create the tabernacle, the Lord called for an offering. Now, where did they get money? Saan sila nagkaroon ng pera? Well, natatandaan ba ninyo nung time na siningil nila ang mga amo nila sa Egypt? And they were able to not just borrow in the sense of we'll give us a loan and we'll give you back your money. No, they were able to be compensated for their labors. There's 400 years of slavery in Egypt, and there was reparation, not just reparation, there was compensation and remuneration. Meron talaga silang kita dahil sa pang-aalipin nila sa Egypt. So when, and God blessed them, God favored them. So nung humingi sila ng pera, ay binigyan sila ng sapat at higit pa sa sapat na compensation para sa kanilang pang-aalipin. And there was another one noong Passover, noong gabi ng Passover, sabi ng Egypt, alis, umalis na kayo, umalis na kayo. Eto pa, dagdagan pa namin ng pera para talagang umalis na kayo dahil nga sa sumpa ng Diyos sa Egypt. And so tapos, naalala ba rin yun noong nag-cross sila ng Red Sea at sila ay nag-stay sa Rephidim at nakipagdigmaan ang mga Amalekites sa kanila. So pagkatapos ng digmaan, yung natalo, guess what? Ini-spoil sila, ini-squander yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga treasures, yung kanilang mga gold. And so, nakipag-away ang Amalek sa Israel at natago sila. So, dagdag na naman ang mga kita ng children of Israel. So, God blessed the children of Israel with finances in order to establish a tabernacle. So, kung ang Kristiyano ay hindi tama sa kanyang pera, ibig sabihin, hindi tama siya sa kanyang relasyon sa Diyos. Okay? So, it is important na gamitin natin yung treasures na binibigay sa atin ng Diyos. Sa Christian today, sa dispensation natin, hindi, wala na tayong tabernacle. Pero meron tayong church. So, paano sinusuportahan ng Diyos ang church? Sa pamamagitan ng giving of your tithes and your offerings. Now, hindi natin pag-aaralan ng tithes and offerings ngayon, pero meron tayong mga lessons sa internet na pwede niyong pakinggan patungkol sa pag-giving of your tithes and offerings. And the Lord uses, sabi na, Pastor, hindi naman malaki ang kita ko. It doesn't matter. Kung ikaw magbigay ka ng tithes and offerings, at siya magbigay ng tithes and offerings, pag sinama yan, malaking bagay yan sa mata ng Diyos. At hindi importante ang halaga, tandaan ninyo. Hindi ang sukat ng halaga ang tinitingnan, kundi ang pagmamahal natin sa Diyos at ang nais natin na i-bless tayo ng Panginoon. So, you give of your you give sacrificially, cheerfully, completely, and according to God's plan, and expect God to bless, and God will use what little we have, and He will further the work of the gospel. And so that's the Lord's plan for today. And that was the Lord's plan in the time of Israel. Walang nagbago. Walang nagbago. So, ang uri ng offering nito ay free will offering. Ano yung free will offering? yung pag sinabing free will, kusang loob na offering. Pero, at the same time, inutos ng Diyos. Did you see that? So, free will offering na inutos ng Diyos. So, sinabi ng Diyos, kayo mga Israel, magbigay kayo. So, God expects a free will offering. So, is it really free will? As God said, bring your offering. Now, it's going to be a free will offering, but bring it. So, if you don't bring your gifts to the Lord, then you're not serving the Lord. Okay, so anyway, verse number 2, speak unto the children of Israel that they bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart, ye shall take my offering. So, sino ang pwedeng magbigay? Who is allowed to give? Every man. Every woman, every man, every teenager, every child. Lalo na mga kabataan, matuto na kayo na magbigay. Alright? So, halimbawa, meron kayong 10 piso na may nagbigay sa'yo ng 10 piso. Ano ang 10th ng 10 piso? 1 peso. Saan nyo ilalagay yung 1 peso? Sa offering. Okay? And, yon kinikilala natin ng Diyos at aalagaan tayo ng Diyos sa 90% na binigay niya sa atin. Ganon ang blessing ng Panginoon. Mas mabubuhay ka sa 90% kesa sa 100% ng kita mo. Anyway, I'm not gonna teach on that. I really want to teach on that, but let's move on. Verse number 3, and this is the offering which ye shall take of them, gold, silver, and brass. You know, yung pera nila noon, ganyan, gold, silver, and brass, yung pera natin, iba. Pero bakit gold, silver, and brass? Dahil yung gold, simbolo yan ng kadyosan. Divinity. It's a sign of divinity. Tingnan mo halimbawa ang Revelation chapter 3, verse 18. Revelation chapter 3, verse 18. The entire thing is a picture of spiritual and heavenly truth. And even the gold that they're to bring symbolizes divinity. So kung saan ilalagay yung gold na yan, tandaan ninyo, ang simbolo ng gold ay kadyosan, divinity. Revelation chapter 3 and verse 18. God said this, Jesus said this, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. So, the symbol of gold is that it's from the Lord. It's of the Lord. It's God. Divine. Ay yung kahoy. Ano yung symbol ng kahoy? Earthly. Makalupa. Katulad ng mga puno nang gagaling sa lupa. Earth. Kaya noong sa mga furniture ng tabernacle, merong wood at merong gold. Dahil yon ay simbolo ng kadyosan ni Kristo at ang pagkatao ni Kristo. So this whole entire thing is a picture of Jesus Christ. So anyway, gold. Tapos ano naman yung silver? Ano ang silbi ng silver? Sa Bible, ang silver ay redemption. Redemption or salvation. Tingnan mo ang Exodus chapter 30. Nasa Exodus naman tayo. Tingnan mo ang Exodus chapter 30. Exodus chapter 30 and verse number 12. Kapag halimbawa, palalayain mo ang alipin, babayaran mo ng silver. So, silver is a picture of redemption, salvation, freedom. Exodus chapter 30, verse 12, when thou takest the sum of the children of Israel after their number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the Lord. And when thou numberest them, that be of no plague among them, when thou numberest them, verse 13, this they shall give everyone that passeth among them that are numbered a half shekel. Yung shekel, yan yung silver. So yung kulay ng shekel, silver. So pag ransom ng tao, bibilin mo siya para palayaan. Halimbawa, meron kang alipin, napaboran mo siya. Gusto mo siyang maging malaya. O, ano yung singil ng boss? 30 pieces of silver. O, sige. Bibigyan ko kayo ng 30 pieces of silver. So, ang silver ay larawan ng kalayaan at kaligtasan. So, gamit ng Panginoon, sabi niya, magdala kayo ng gold, kadyosan, magdala kayo ng silver, kalayaan o, kaligtasan, and brass. Ano naman itong brass? Yan yung bronze. Yung brass or bronze. Diba sa Olympic, merong gold medal, first place. Silver medal, second place. Third place, yung bronze. Okay? Alam mo, kahit third place ka lang sa Olympic, napaka malaking bagay na yon. Dahil buong mundo, alright, ikaw ang third sa napakaraming mga libu-libong mga athletes. Meron bang gusto maging Olympian dito? Ha? Wala? Nako, yung training ninyo, dapat magsimula pa yung pangbata. Anyway, and so, bronze ay simbolo ng sacrifice. Sacrifice. Tingnan mo ang Exodus chapter 27, verse number 3. Exodus chapter 27, verse number 3. And thou shalt make his pans to receive his ashes. Gamit ito sa sacrifice. And his shovels and his basins and flesh hooks. 27, verse 3. And his fire pans and vessels thereof thou shalt make of brass. So pagdating sa mga sacrifices, simbolo ng sacrifice, kailangan brass or bronze. Okay? So yun ang tatlong mga metal na gagamitin nila para sa pagtaguyod ng tabernacle. At ngayon, nakikita na ninyo sa Bible kung bakit ginagamit yan ng Diyos. So, yun naman verse number 4, and blue and purple and scarlet and fine linen and goat's hair and ram skins dyed red, badger skins and shittim wood. Okay, so ito naman yung mga materyales na gagamitin ng Diyos na pwede rin nilang ialay. Yung mga kortina o yung mga balat ng hayop na ginawang pula, blue or purple. Now, ano yung simbolo naman ng colors nito? Well, sa Bible, yung blue ay simbolo ng langit, heaven. Di ba ang ganda ng mga ng sky natin kapag blue na blue talaga siya? Alright? Hebrews chapter 7, verse 26. Hebrews chapter 7 and verse 26. Hebrews 7, 26. For such an high priest became us who is for such an high priest became us who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, made higher than the heavens. So si Jesus Christ ay mas higit pa sa mga kalangitan. So blue is a symbol of the high priest in heaven. So heavenly ang color blue. Purple, bakit naman purple? May purple. Well, naalala ba ninyo noong pinaglalait nila ang Panginoong Hesukristo, linagyan siya ng purple robe. Dahil ang purple ay symbol ng kaharian, royalty. So there's heaven, there's kingdom, a king with purple. Mark chapter 15 verse 17, saka na lang. Red, yung red naman, simbolo na naman ng sacrifice ulit. Sacrifice. And so we see that the blood is red. And ang tugma naman yan sa Hebrews chapter 9. You'll be able to read the entire chapter 9. Makikita mo talaga yung sacrifice ni Jesus Christ, yung blood of Jesus Christ. So blue, purple, and scarlet. Yan ang kulay ng tabernacle. So, pag nakita natin, halimbawa, yung mga pictures ng tabernacle, asahan nyo, makulay siya, at yung kulay niya, palaging blue, purple, and red. Yun ang mga primary colors niya. Alright? And so, let's go on to verse number 6. Oil for the light, spices for anointing, oil for sweet incense, onyx stones, and stones to be set in the ephod and in the breastplate. So, mamaya, sa mga susunod na linggo, pag pinag-aralan natin yung costume ng pare, yung kasuotan ng pare ng Israel, eto yan, may mga kahulugan lahat yan. Pero saka natin pag-aralan ngayon, titingnan natin yung purpose ng tabernacle, ano ang layunin ng Diyos, bakit siya nagtaguyod ng tabernacle, At ano yung unang mga limang furniture dito sa chapter 25. Chapter 25, verse number 8. And let them make me a sanctuary. Yun, ayun. Ang tawag sa tabernacle na ito ay pwedeng tawagin sanctuary. Ano ang ibig sabihin ng sanctuary? Sacred place. Sacred place. Isang lugar na nilaan para sa Diyos. Okay? Katulad din, masasabi natin yung building na ito ay nilaan natin para sa pagsamba natin sa Diyos. Is that clear? So, this is, believe it or not, a sanctuary. Dahil nilaan natin ito para sa Diyos. Okay? Yung tahanan natin dapat isang sanctuary. Na nilaan natin para sa Diyos. Okay? So, Pastor, hindi naman ako lumaki sa bahay ng Kristiyano. It's okay. Pag binigyan ka ng Diyos ng bahay mo, ng sarili mong family, dalhin mo sila sa Panginoon para yung family mo ay sanctuary ng Panginoon. Amen? All right. So, that I may dwell, ito yung purpose niya, that I may dwell among them. God wants to fellowship with us. So, in the time of Israel, kaya ito tabernacle, tulda, or tent, dahil nagtatraveling pa sila. They were roving. Walking through the kagubatan, patungo sa promised land, pero magkakampo sila. And so, sabi ng Diyos, kung magkakampo kayo, gusto ko yung makipagkampo sa inyo. Gusto ko nasa kalagitnaan ako ng inyong mga kampo. Kaya gawan niyo rin ako ng sanctuary. Gawan niyo rin ako ng tolda. Now, isn't that amazing and wonderful? Now, every generation sa Bible, palaging may lugar ang Diyos na nais niyang makipag-meeting at lugar na nilaan ng Diyos para sa kanyang pagsamba. Alright? Ano yung mga places of worship ng Panginoon? Places of that He may dwell among them. Sa kapanahonan ni Adam, ano ang lugar? Garden of Eden. Very good. O sa kapanahonan ni Noah, ano yung place na sinabi ng Diyos na pumasok siya? The Ark of Noah. Okay? Yung malaking bangka. Nilaan ng Diyos yun. Na yun ang lugar na kung saan dapat pumasok sila for safety and for fellowship with God. Sa kapanahonan ni Abraham, Land of Moriah. Yun yung lugar na kung saan sinacrifice ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac. Pero pinigilan naman siya ng Diyos. Pero yung lugar na yon, ilang libong taon, doon pinako si Jesus Christ. And so, there was a place for Abraham to fellowship and meet with God, the land of Moriah. Tapos, sa kapanahonan ni Moses, ano yung place na nilaan ng Diyos para makipag-meeting sa kanila? Tabernacle. Yung pinag-aaralan natin ngayon. Tapos sa kapanahunan ni Joshua, nung yumao si Moses, ano ang place na nais ng Diyos na makipag-meeting sa children of Israel? Anong land? Canaan. Lugar yon. Land. The land of Canaan. Nais ng Diyos na lahat ng kanyang mga anak ay nakatira doon at doon pumupulong. That God gave it to them as a place, a designated place. Bakit land of Canaan? Bakit hindi na lang sa Syria? Mas malawak ang Syria. Bakit hindi sa Iraq? Mas maganda pa doon nung kapanahonan na yon. Oh. Eto kasi, yung Israel talaga, yung lupa ng Israel, promised land, yun talaga ang nilaan ng Diyos para sa kanila. Bilang Hudyo. And nung kapanahonan ni Solomon, David, ano yung lugar na nais ng Diyos na itaguyod ni David at ni Solomon para maging place of worship? Temple ni Solomon. Very good. Tapos nung nagiba, nasira ito, winasak yan ng Babylonia, dinala sila sa Babylonia, after 70 years, binalik sila sa Israel, ano yung tinaguyod nila? Temple ulit. Temple ni Zerubbabel. Tandaan niyo si Governor Zerubbabel. Tapos, Nung kapanahon ni Jesus Christ, pinalawak yung temple. Sinong nagpalawak sa temple? King Herod. Kaya lang niya pinalawak yun para mabigyan siya ng pabor ng mga Hudyo kasi hindi siya Hudyo. At ayaw ng mga Hudyo sa Roma. At si Herod ay pinaguyod ng Roma. So ang sabi niya, huwag kayong mag-alala mga Hudyo, basta boto niyo ako. Palalawakin ko ang inyong templo. At pinalawak niya ang temple ni Zerubbabel. So, tapos ngayon, nasaan ang temple ngayon? Church, okay? Yes, church. Ito ang lugar na kung saan nais ng Diyos nandito ang kanyang mga anak. So, kung hindi ka anak ng Diyos, talagang magtataka ka, bakit napakahalaga ng church? Yung mga Kristiyano na yan, bakit church? Puro church na lang. Church sa Linggo. Church sa Wednesday. Church. Pag halimbawa may ministry. Church. Bakit church? Well, kasi yan ang layunin ng Diyos para sa dispensation natin ngayon. Yung kapanahunan natin ngayon. Now, magtatagal ba ang church palagi? Mananatili ba ang church palagi? Nanatili ba yung temple? Nanatili ba yung tabernacle? Nanatili ba yung Eden? No. Eh, mananatili ba yung church? Hindi. May katapusan din. O di pagkatapos ng church, ano ang magiging place ng Panginoon? Ha? Anyone? Huwag kayong matakot, taas ang kamay para maging ano. Kung mali, okay lang. Ano ang susunod na place na nais ng Diyos dito sa earth na ito? Ha? Ah, hindi pa. Wala pa yung New Jerusalem. Yung fourth temple. Millennial temple ng Panginoong Jesucristo. Millennial temple. Pagkatapos ng millennial temple, halimbawa, 1,000 years, lumipas na yung 1,000 years. Ano ang lugar na kung saan may place pa rin ng Panginoon? Ano yon? Yon, New Jerusalem. Okay, so alam na ninyo yung buong lawak ng Biblia. Palaging may lugar ang Diyos para sa kanyang mga anak. Alright? Is that clear? Alright, amen. Are you glad for the place that God has ordained for us? I am. Amen. Alright. And you're here in church. Now, sana kusa ang loob ninyo as you come to church na makipag-meeting tayo sa Diyos. This is a special time. Biro mo, isang linggo nakipagdigmaan tayo sa mundo. So, it's a time of refreshing. It's a time that we can fellowship. It's a time that we can think about the Lord. It's a time where we can serve the Lord and worship Him. This is a very important place. Very, very important place. And that's why I believe hasik talaga ng ni Satanas ang COVID. Dahil ang tinatarget ng COVID ay ang gathering. Yung pagpupulong. Yun talaga ang ugat tinatarget ng COVID. Now, alam ba ng Diyos na magkakaroon ng COVID sa 2020 at saka 2021? O di alam na, pinalitan ba ng Diyos yung programa niya dahil nagkaroon tayo ng COVID? No. So, we do our best to sanitize, to wash our hands, to be healthy. Mag-virgin coconut oil tayo. Gawin natin ang tama. Malusog. Magkaroon tayo ng vitamins sa pagkain, masustansya. Matulog ng maayos, ng mahabang oras. Para pagising, hindi pagod. And so on. Para pag pumupulong tayo, we have safety. But more than that, we know God's plan for our lives. Alright? So, this is the purpose. God wants to dwell with them and God wants to fellowship with us. Verse 9, according to all that I will, that I show thee after the pattern of the tabernacle. So, may pattern ang tabernacle. Hindi ho basta-basta ginagawa ito. Talagang merong measurements ang Panginoon Meron siyang prescription, merong pamamaraan na tama na paglingkod sa Diyos. Hindi lang ho tayo basta-basta magkakaroon ng church at kung sino-sino ang tatayo dito, mangangaral, magtuturo, aawit, or whatever. You have to prepare. Everything has to be prepared. Dahil yan ay ang church service natin ay regulated ng Biblia. Ang worship ng tabernacle, regulated ng Biblia. Ang worship ng temple, regulated ng Biblia. Everything is regulated by the scriptures. And so, suriin natin ang Bible. And the pattern, napaka-importanteng salita yan. So, binigyan ng pattern ng Diyos si Moses. The pattern of the tabernacle, yan yung tawag doon. Yan yung tabernacle. Sanctuary, tabernacle, ito yung mga biblical names nito. Sa Bible, ang tabernacle ay collapsible. Kaya, pati rin yung pag-march nila sa kagubatan, nakalaan din yan. Nais ng Diyos, okay, ganito, yung tribo ni Levi, siya ang magdadala nito, magdadala niyan. Yung tribo nito, ganyan. Tapos gusto ko yung tribo dito, yung tribo doon, yung tribo dito, yung tribo doon. Hinati-hati niya by 3. 4 times 3? 12. So 12 tribes nakapalibot sa tabernacle. Nasa gitna ang tabernacle, yung tulda ng Diyos. Alright? Verse number 10. Ito na yung tinatawag nating Ark of Shittim Wood. So makikita mo yung sa Bible study notes ninyo. Number 1, yung ark. Ang ibig sabihin ng ark, arko, o box, o chest, o coffin. Lalagyan. Para na rin siyang maliit na box. And so nakikita nyo yung number 1. Okay, yan yung box. Okay, so verse number 10. And thou shalt make an ark of shittim wood, 2 cubits and a half shall be the length thereof, and 1 cubit and a half the breadth thereof, and 1 cubit and a half the height thereof. So, binigyan ng Diyos ng measurement, yung box na yan. And thou shalt overlay it with pure gold. Wow! Puros overlay, gold-plated pala siya. Napakaganda. Within, without, shalt thou overlay it, thou shalt make upon it a crown of gold round about. So meron pa siyang krona ng ginto. Kaya yung salit, yung nakikita ninyo sa furniture, meron siyang parang tusok-tusok na ganyan. Crown of gold talaga ang gusto ng Diyos dyan. Thou shalt overlay it with pure gold, thou shalt make overlay, okay, we got that. Verse 12, thou shalt cast 4 rings of gold for it, and put it in the 4 corners thereof, and 2 rings thou shalt be in the one side of it, and 2 rings in the other side of it. So meron siyang rings na kung saan lalagyan siya ng bakal para ibuhat siya. Ibubuhat siya sa shoulders ng mga pare. Alright? And thou shalt make staves. Yan yung bakal na ipapasok dun sa ring. Shittim wood, overlay them with gold. Gold pa rin yun. And thou shalt put staves into the rings by the side of the ark, that the ark may be borne with them. Dadali nila yan kung saan saan. And the staves shall be the rings of the ark, and thou shalt not be taken from it. And thou shalt put the ark in, thou shalt put into the ark the testimony that I shall give thee. So yung Ten Commandments na ibibigay ko sa iyo, Moses, ilagay mo yan sa loob. So, meron palang, yung lalagyan yung box na yan, nais ng Diyos, ipasok yung salita ng Diyos doon. So, mamaya, makita natin ano yung significance nito. Ano ang significance ng Ark of Testimony? Yung nilagyan ng Law of God. Well, at tandaan ninyo, sa lahat ng furniture sa tabernacle, itong inuna ng Diyos, yan ang pinaka-importanting furniture sa lahat. So, priority talaga ng Diyos yung saloobin muna before yung exterior. Mamaya na yung exterior. Unahin muna natin yung pinaka-importanting lugar, yung heart ng tabernacle, yung furniture na Ark of the Testimony. Now, Yung ark na yan, yan yung simbolo ng presensya ng Diyos sa Israel. Go over to Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse 19. Hebrews chapter 10 and verse 19. Hebrews chapter 10 verse 19. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Alam niyo kapag nagpe-pray tayo bilang Kristiyano at ginagamit natin yung privilege natin bilang Kristiyano para mag-pray, pumapasok tayo sa presence ng Panginoon. Every time you pray, you enter into the holiest by the blood of Jesus Christ. Oh, yes, that's exactly right. Where God is, the presence of the Lord, the throne of grace, the very throne of heaven. So, biro mo, nandito tayo sa lupa, pero pag nagpe-pray tayo, God, we go to the presence of the Lord in prayer because of the blood of Jesus Christ. Now, yung mga Israelites, meron silang panglabas na symbol, yung ark. Kung nasaan yung ark, nandun yung presence ng Panginoon. Kaya pag digmaan, dinadala nila yung ark. Kasi sinasabi nila, kumbaga parang yan yung flag nila. Kasama namin si Jehovah. Siya ang makikibaka para sa amin. Oh, so and so on and so forth. So sa kasaysayan ng Israel. Alright, so let's look at the next furniture, number two. Tingnan mo yung number two, the mercy seat. The mercy seat. Ito, pinatong naman sa taas ng arko. Yung tinatawag na mercy seat. So that would be verse number 17. Verse number 17. And thou shalt make a mercy seat of pure gold. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and 1 cubit and a half the breadth thereof. And thou shalt make 2 cherubims of gold of beaten work. Shalt thou make them, and the two ends of the mercy seat. And make 1 cherubim on the one end, and the other cherub on the other end, and even the mercy seat, ye shall make the cherubims on the two ends thereof, and the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another toward the mercy seat, shall the faces of the cherubims be. So, tingnan mo yung picture. Nakikita mo dyan yung cherubims. Pag sinabing cherubims sa Bible, isang uri ho ng mga anghel yung cherubims. At yung mga cherubims sa Bible, 4 ang pakpak. So, nais ng Diyos yung 2 pakpak na go over ark sa mercy seat. And so, thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and the ark thou shalt put on put the testimony that I shall give thee. Verse 22, and there I will meet with thee. I will commune with thee from above the mercy seat between the 2 cherubims which are upon the ark of the testimony of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. So, ang purpose ng Diyos, yung mercy seat, doon siya uupo. So, parang trono ng Diyos. Alam niyo sa langit, pag binasa natin yung aklat ng Revelation, naalala ba niyo yung 4 na halimaw na nakapaligid sa trono ng Diyos? You remember that? Okay? So, pattern yung tabernacle sa kalangitan na trono ng Diyos. At may mga anghel talaga sa presensya ng Diyos. And so, etong mercy seat, ang simbolo niya ay ang kaharian ng Diyos. Royalty. Royal throne room. So tingnan natin ang Psalm 103. Psalm 103. Psalm 103. Psalm 103, verse number 17. Psalm 103, verse 17. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto the children's children. So, kailan matatapos ang mercy ng Panginoon? Everlasting siya. Kaya alam mo, pag pinatawad ka ng Diyos, pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas, Kailan mawawala yung awa ng Diyos sa buhay mo? Never. Eh, Pastor, paano kapag salbahe ako? Paano pag gumawa ako ng kasalanan, kamalian? Mawawala ba ang mercy ng Panginoon? No! Ang kailangan mo bilang Kristiyano ay kalinisan, hindi kaligtasan. Yung kaligtasan, para lang yon sa mga hindi pa tumanggap kay Jesus Christ. Yung mga hindi pa kumilala sa Kanya bilang tagapagligtas. Oy, kung nakaupo ka dito, hindi ka born again, magpa-save ka na kay Jesus Christ. Amen? Kasi walang kwenta yung pag-upo mo dito, wala pa yung banal na Espiritu ng Diyos sa buhay mo, hindi mo maunawaan ang Kanyang aklat. Pero sa oras na tinanggap mo si Jesus Christ at ikaw ay na-born again sa awa ng Diyos, alam mo, araw-araw, lumapit ka sa Kanya, manalangin ka, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Uy, lilinisin ka ng Diyos. Amen? Yes. Iba yung cleansing, iba yung salvation. So, kailangan maunawaan mo yan. Ano ba ang kailangan mo? O, kung ikaw ay hindi pa born again, hindi ka pa saved, anong kailangan mo? Cleansing o salvation? Salvation muna. O, ngayon na Kristiyano ka, ngayon na ikaw ay anak ng Diyos, tinanggap mo si Jesus Christ, kinilala mo siya, nagsisi ka, sumampalataya ka kay Kristo, ikaw ngayon ay alagad ng Diyos. Pag nagkamali ka, nagkasala ka, nagkulang ka, anong kailangan mo? Cleansing. Kailangan mo mo masave uli? Hindi. Hindi mo kailangan masave uli kasi ang awa ng Diyos na nakay Kristo ay walang katapusan. Amen? Walang katapusan. Eh, Pastor, ibig ba sabihin, pwede ako magkasala ng kahit ano-ano at wala akong pagsisisihan? Oh, subukan mo. Kung ano yung iyong tinanim, yan din ang iyong aanihin. Oh. So, yes. Yes, ligtas ka. Pero yung buhay mo dito sa mundo, bulok. Kung hindi ka nabubuhay para sa Panginoon. Now, kung ikaw ay Kristiyano at nagsusumikap ka na mabuhay para sa Panginoon, humingi ka ng kapatawaran, lilinisin ka ng Diyos, at magsimula ka maglingkod, lumakad ng maayos sa harapan ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos sa lahat ng gagawin mo. I guarantee you that. Seek first the kingdom of God, the mercy seat, the throne. Mercy. Kaya dapat malapitan tayo sa mercy ng Panginoon. Kaya alam ko ligtas ako dahil sa mercy ng Panginoon. Alright? Table of Showbread, verse 23. Tingnan mo yung verse 23. Ito yung furniture number 3 sa tolda, sa tabernacle ng Panginoon. Verse number 23. Verse 23. Exodus chapter 25, verse 23. And thou shalt also make a table of shittim wood. 2 cubits shall be the length thereof, the cubit breadth, and 1.5 cubits the height thereof. And thou shalt overlay it with pure gold. Lahat ng mga furnitures sa loob ng tabernacle ay overlaid with gold. Alam mo, siguro para siyang tent, pag pumasok tayo doon, maliwanag lahat kasi lahat gold. Wow, ang ganda naman ito. Maliit nga siya, pero maganda. Alright? And ano ang simbolo ng gold? Divinity, yung kadyosan. Right? Alright, so, ito talaga ay tahanan ng Diyos. So, lahat ng mga furniture ay may tinuturo tayo sa kadyosan ng Diyos. Alright? Thou shalt, verse 24, overlay with pure gold. Thou make a crown of gold round about. Thou shalt make it unto the border of the hand, the breadth about. Thou shalt make a golden crown to border thereof round about. So, pati rin yung table of showbread, number 3, meron siyang mga parang tusok-tusok sa gilid. A crown, palibot siya ng table na yon. And, over against the border, okay, verse 28, thou shalt make the staves of the shittim wood, overlay it with gold, and the table may be borne with them. Ganun din. Meron ding bakal at rings yung table para dalhin sa braso ng mga pare. And thou shalt make the dishes thereof, the spoons thereof, the covers thereof, and the bowls thereof. Thou shalt cover withal of pure gold. Thou shalt make them. And thou shalt set the table of set upon the table showbread before me always. Ano ang simbolo ng showbread? Ito ay simbolo ng tinapay ng buhay. Ito ay simbolo ng providence ng Panginoon. Pababayaan ba ng Diyos na magutom ang kanyang mga alagad? No, God will always provide. Amen? Tingnan mo ang Psalm 31 verse 9. Psalm 31 verse 9, wala na tayong oras. Psalm 31 verse 9. Psalm 31 verse 9. Psalm 31 verse 9. Having mercy upon me, O Lord, for I am in trouble. Mine eyes is consumed with grief, my soul, my belly. Wow, sana ba tayo? Wait. Psalm 31 verse 19. Verse 19. Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee. Ah, yung kabutihan ng Diyos, ihinanda na ng Diyos para sa kanila na may takot sa Kanya. Who thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men. Nag-provide na ang Diyos para sa mga may takot sa Kanya. Kaya may table of showbread sa loob ng tolda. Para siya yung Psalm 23. Thou hast set a table before me. Hinanda na ng Diyos yung mga blessings para sa kanyang mga alagad. May providence ang Panginoon. Amen? Amen. Oh, oras na. Do you want me to keep going? Ha? Gusto niyo ng break o tapusin natin ito? Tapusin na natin. Okay, let's finish. Salamat. Thank you. Okay, last furniture, number 4, yung candlestick. Ito sa loob ng tabernacle. Number 4, candlestick, verse 31. And thou shalt make a candlestick of pure gold and beaten work, and shall be the candlestick be made of his shaft and his branches and his bowls and his knops, and his flowers shall be the same. Yung knops, yan yung parang ornamental na, wala tayong knops dito. Yung parang halimbawa sa baso, di ba meron parang ganon, tapos yung baso. Parang cup. Yung mga knops na yon, yan yung bilog-bilog na maliliit. May design talaga ang Diyos. And so God wants the details. Verse 32, 6 branches thou shalt come on the sides of it, 3 branches of the candlestick out of the one side, and the candlestick out of the one side, and 3 branches of the candlestick out of the other side. Manora siya. Kaya ayan, yung mga 3 branches sa gilid, 3 branches dito. So yung lampara niya ay parang menorah, yung malalaking ganyan. And they have branches and lights at the ash. 3 bowls made like unto almonds with a knop and a flower in one branch, and 3 bowls made like almonds in the other branch with a knop and a flower. So in 6 branches that come out of the candlestick, and in the candlestick shall be 4 bowls made like unto almonds with their knops and their flowers. And there shall be a knop under 2 branches of the same, and a knop of the 2 branches of the same, and a knop under the branches of the same, according to the 6 branches that proceed out of the candlestick. So makikita mo talaga, meron mga circle-circle yan, bawat branches talaga. Inutos ng Diyos yan. May detalye ang Diyos sa kanyang design. Wala siyang sinabi, bahala kayo kung anong gusto niyong gawin. Never ang Diyos na magsasabi, bahala na kayo kung anong gusto niyong gawin. Lahat, pati detalye na napakaliit na knop, ay sinabi ng Diyos, ganitong gusto ko. Gusto ko parang almond. Gusto ko parang siyang ganyan. Gusto ko 6 sila sa bawat branch. At gusto ko 3 dito, 3 doon, at 1 na sa gitna. Very detailed ang Panginoon. So, sa church natin, bahala na ba? Bahala na lang tayo kung paano sambayan ng Diyos. No. Merong prescription ang Diyos, tandaan nyo lang. Alright, verse number 37, thou shalt make the 7 lamps thereof, thou shalt light the lamps thereof, that they may give light over against it. Ano ang purpose ng candlestick? Anong purpose nito? Ito ay ilaw sa loob ng tolda. Wala na hong iba pang source ng ilaw. Wala siyang bintana para pumasok yung sinag ng araw. Ang tanging light ay nanggagaling sa candlestick. This is the only thing that lights up the entire place. God's light lights the entire place. So anong symbol ng candlestick? Light. Yung purpose niya, light. Oh, so sa aklat ni John, sino ang light? Oh, tingnan mo ang 1 John. 1 John chapter 1 verse 5. 1 John chapter 1 verse 5. 1 John chapter 1 verse number 5. This then is the message which we have heard of him and declare unto you, that God is light. In him is no darkness at all. And so, Jesus Christ is the light of the world. Natatandaan ba ninyo yon? He lighteth every man that cometh into the world. Jesus is the light of life. And kung ikaw, binigyan ka ng liwanag ng salita ng Diyos, lumakad ka doon. Kasi kapag hindi, pag meron kang katotohanan sa Bible na natuklasan, at hindi ka sumusunod sa ilaw ng liwanag ng salita ng Diyos, kadiliman ho ang iyong hinaharap. Is that clear? Does that make sense? The only way we understand the purpose and the will of God is through the light of His Word. So kung ayaw mo sa Bible, automatic kadiliman ang iyong hinaharap. Now, saved ka pa ba? Ha? Ligtas ka pa rin? Yes! Tandaan ninyo, yung awa ng Diyos, never siya na mauubos. Pero yung buhay mo dito sa mundo, madilim. Tapos pagdating mo sa langit, dun mo ma-understand. Ay, oo nga pala, kaya pala ginawa ng Diyos yan. Pero sa ngayon, eto lang. Eto lang ang light natin. Sa buong mundo, eto ang light ng salita ng Diyos. Wala na tayong light sa iba. Yung study notes natin, hindi ito light. Light ito kasi sinasabi, tingnan mo yung Bible. Pero pwede magkamali ito. Ito ang light natin. So kung lalakad tayo sa liwanag ng salita ng Diyos, at least alam natin na sa liwanag tayo ng salita ng Diyos. Pero kung sarado natin yan at huwag tayong sumunod dyan, garantisado para tayong bulag na kumakapa sa dilim. Is that clear? All right. Let's pray and ask the Lord to bless them. Na complete natin ang chapter 5. Father in heaven, we thank you, Lord, for the mercy of God. We thank you for the light of the Word of God. We thank you for our fellowship with Jesus Christ. We thank you for the provisions of God upon our lives. We thank you, Lord, for the mercy that never ends. And we thank you for the presence of the Lord that lives inside of us because of Jesus Christ, that we can have perfect fellowship with you here on earth as we journey through from earth to heaven. Help us, Lord, to walk near and dear to you and to fellowship with you every day. We love you, Lord. We thank you for everything you've taught us. Help us to live in the light of the Word of God. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. You are dismissed.